et des nôtres. À tout à l'heure et bonne journée.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation des Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa Dr. Armand Boye Bolamu na kati ya bokolongolo pe bomoi
merci maman Fatouma
Dr. soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso obesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna
bon comme on a docteur Armand Domingo Lusakwino Nazali assistant à département ya gynéco obstétrique ya clinique universelle de Kinshasa Nazali médecin chargé ya fistule na kati ya hôpital Biamba Marie Mutombo et puis Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour nous parler de la fistule obstétricale, ce que vous avez dit, c'est que la situation de la fistule obstétricale est en Kinshasa et la RDC Mobimbezali.
Bon, na kwa kile situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDP, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et c'est quand ils allaient indéguer.
Bon, na Kinshasa, Randambo, il y a expérience au Tozanango. Celui total, il y a statistique, il y a au Tozanango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à la différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu du système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na Korba, le système sanitaire na biso est un peu plus avancé par rapport à la milieu réquidé où il y a la province. Il y a moins de cas, la statistique sur le présentant na Kinshasa, bakab eza pena mingi te eza baka ozo retrouver mingi na ba province na ba coin reculé
matondo mingi na docteur Armand Lumingu azekolobela biso likambo litali fistule obstétricale okende mosika te lobi tokokoba docteur Armand akoexplike biso fistule obstétricale yango ezali nini esalamaka ndenge nini tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kala la Limasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.